Երրորդ. Դպրոցականը. Բայց Կոլյան արդեն չէր լսում։ Վերջապես կարող էր գնալ։ Դուրս գալով դարպասից շուրջը նայեց։ Վեր քաշեց ուսերը։
«Սառնամանիք է»,
ասաց։ Ուղիղ գնաց փողոցով և հետո դարձավ աջ նրբանցքը, որ շուկայի հրապարակն էր տանում։ Դեռ հրապարակ չհասած, նախավերջին տան դարպասի առաջ կանգ առավ։ Գրպանից մի սուլի չանեց և սուլեց ամբողջ ուժով, ասես պայմանական նշան էր տալիս։ Հազիվ մեկ րոպե ստիպված եղավ սպասել։ Հանկարծ դարպասի դռնակից դուրս թռավ կարմիր այտերով մոտ 11 տարեկան մի տղա, որ նույնպես ցմերային վերարկու էր հագել, կոկիկ, նույնիսկ պճնագեղ մի վերարկու։ Սմուրովներ, նախապատրաստական դասարանի մի տղա։ Այնինչ Կոլյա Կրասոտկինն արդեն 2 դասարան բարձր էր նրանից։ Բարեկեցիկ մի պաշտոնյայի որդի էր նա, և ծնողները կարծես թույլ չէին տալիս ընկերություն անել Կրասոտկինի հետ, որ կապը կտրած չար տղայի համբավ ուներ։ Այնպես որ Սմուրովը, պարզ է, գողտուկ էր ճողոպրել հիմա տնից։ Այս Սմուրովը, եթե ընթերցողը չի մոռացել, մեկն էր այն տղաներից, որ 2 ամիս առաջ քար էին նետում Իլյուշայի վրա։ Եվ նա էր, որ այն ժամանակ Իլյուշայի մասին պատմել էր Ալյոշա Կարամազովին։ «Մի ամբողջ ժամ է ձեզ եմ սպասում, Կրասոտկին», ասաց Սմուրովը վճռական արտահայտությամբ, և տղաները քայլեցին դեպի հրապարակ։
«Ուշացա»,
պատասխանեց Կրասոտկինը։
«Որոշ հանգամանքներ կային. քեզ չեն ծեծի, որ ինձ հետ ես գալիս»։
«Դե լավ, ինձ երբ են ծեծել, որ Պերեզվոնն էլ ձեզ հետ է»։
«Այո»։
«Նրան էլ այնտեղ եք տանում»։
«Նրան էլ»։
«Ախ, եթե ժուչկան լիներ»։
«Անկարելի է, ժուչկան չկա, ժուչկան կորավ անհայտության խավարի մեջ»։
«Ախ, չէր կարելի, որ այսպես անեինք»։ Կանգ առավ հանկարծ Սմուրովը։
«Գիտես ինչ, Իլյուշան ասում է, որ ժուչկան էլ փրչոտ է եղել, այսպես գորշ, ծխի գույն, ճիշտ Պերեզվոնի նման. չի լինի, որ ասենք, սա հենց այն ժուչկան է»։
«Գուցե հավատա, հա»։
«Դպրոցական, խորշիր սուտ ասելուց»։ «Այս մեկ»։ «Նույնիսկ բարի գործի համար սուտ մի խոսիր»։ «Այս էլ երկուս»։ «Իսկ ամենակարևորը, հույս ունեմ, որ այնտեղ ոչինչ չես ասել իմ գալու մասին»։
«Աստված չանի, ես հո հասկանում եմ»։ «Բայց Պերեզվոնով նրան չես մխիթարի»։
Հառաչեց Սմուրովը։
«Գիտես ինչ, նրա հայրը, այդ կապիտանը, Ճիլոպը, մեզ ասաց, որ այսօր մի շան ձակ է բերելու նրան, իսկական գամփրի ձակ, սև դնչով. կարծում է, որ դրանով կմխիթարի Իլյուշային»։ «Բայց հազիվ թե, հա»։
«Իսկ ինչպես է ինքը, Իլյուշան»։
«Ախ, վատ է վիճակը, վատ. կարծում եմ, թոքախտ է, ուշքելերիվ տեղն է, միայն թե այնպես արագարակ է շնչում, վատ է շնչում, վատ»։
Անցյալ օրը խնդրեց, որ մի քիչ մանածեն իրեն, կոշիկները հագցնեն, փորձեց քայլել, բայց չէր կարողանում ոտքի վրա մնալ։
«Ախ, հայրիկ», ասաց, «քեզ ասել եմ, որ վատ են իմ կոշիկները, այս 5 կոշիկները, առաջ էլ դժվար էի քայլում սրանցով. կարծում էր կոշիկներից է, որ չի կարողանում ոտքի վրա մնալ, բայց պարզապես թուլությունից էր, մի շաբաթ էլ չի ապրի»։ Հերցենշտուբեն գալիս նայում է, հիմա նորից հարուստ են նրանք, շատ փող ունեն»։
«Խաբեբաներ են»։
«Ովքեր են խաբեբաները»։
«Բժիշկները և ամբողջ այդ բժշկական ոհմակը առհասարակ, և անշուշտ նաև մասնավորապես. ես չեմ ընդունում բժշկությունը, անօգուտ հաստատություն է, և սակայն այդ բոլորը դեռ կուսումնասիրեմ ես, բայց այդ ինչ քնքուշ զգացմունքներ եք սկսել այնտեղ»։ «Կարծեմ ամբողջ դասարանով եք գնում մոտը, հա»։
«Ոչ ամբողջ դասարանը, մերոնցից մի 10 հոգի գնում է միշտ, ամեն օր, բան չկա դրա մեջ»։
Այս բոլորի մեջ ինձ զարմացնում է Ալեքսեյ Կարամազովի դերը։ Վաղը կամ մյուս օր նրա եղբորը դատում են այդպիսի ոճրագործության համար։ Իսկ ինքը այնքան ժամանակ ունի, որ տղաների հետ փափկասրտություն է անում։
Այստեղ ոչ մի փափկասրտություն էլ չկա։ Այ դու ինքդ էլ հիմա գնում ես Իլյուշայի հետ հաշտվելու։
Հաշտվելու? Ծիծաղելի խոսք։ Այն էլ ասեմ, որ ոչ ոքի թույլ չեմ տա իմ արարքները վերլուծել։
Բայց Իլյուշան ինչպես կուրախանա, երբ քեզ տեսնի։
Նրա մտքովն էլ չի անցնում, որ դու կգնաս մոտը։
Ինչու՞։ Ինչու այսքան երկար ժամանակ չէիր ուզում գնալ։
Հանկարծ սրտանց բացականչեց Սմուրովը։ Դա իմ գործն է, սիրելի տղաս, ոչ թե քոնը։ Ես իմ կամքով եմ գնում, որովհետև այդպես եմ ուզում։ Իսկ ձեզ բոլորիդ Ալեքսեյ Կարամազովը քաշտվեց այնտեղ։ Դե ուրեմն տարբերություն կա։ Եվ որտեղից գիտես, գուցե բոլորովին էլ հաշտվելու չեմ գնում։ Հիմար խոսք։
Ոչ, ոչ, Կարամազովը չէր, բոլորովին նա չէր։ Մերոնք հենց ինքները սկսեցին գնալ։ Սկզբում իհարկե Կարամազովի հետ։ Եվ ոչ մի այդպիսի բան էլ չեղավ, ոչ մի հիմարություն։ Նախ մեկը գնաց, հետո մյուսը։ Հայրը սոսկալի ուրախացավ, որ գնացինք։ Գիտես, նա պարզապես կխելագարվի, եթե մահանա Իլյուշան։ Նա տեսնում է, որ Իլյուշան կմեռնի։ Բայց ինչքան ուրախ է, որ մենք եկանք ու հաշտվեցինք Իլյուշայի հետ։ Իլյուշան քո մասին հարցրեց, հետո էլ ոչինչ չասաց։ Հենց հարցնում է ու լռում։ Իսկ հայրը կամ կխելագարվի, կամ էլ կկախի իրեն։ Առաջալ նա խելագարի պես էր պահում իրեն, չէ՞։ Գիտես, նա ազնիվ մարդ է, և այն ժամանակ սխալ բան եղավ։ Ամբողջ այդ հայրասպանն է մեղավոր, ծեծեց նրան այն ժամանակ։
Բայց համենայն դեպս Կարամազովը հանելուկ է ինձ համար։ Կարող էի վաղուց ծանոթանալ հետը, բայց որոշ դեպքերում ես սիրում եմ հպարտ լինել։ Եվ մեկ էլ, նրա մասին մի որոշ կարծիք եմ կազմել, և դեռ պետք է ստուգեմ իմ կարծիքը։ Պարզ եմ։ Կոլյան լռեց, լուրջ դեմք ընդունելով։ Սմուրովն էլ լուր մնաց։ Սմուրովն անշուշտ պաշտում էր Կոլյա Կրասոտկինին, և չէր էլ համարձակվում մտածել, թե ինքը կարող է նրա հավասարը լինել։ Եվ հիմա սաստիկ հետաքրքրվել էր, որովհետև Կոլյան ասաց, թե ինքը իր կամքով է գնում։ Ուրեմն անպայման մի հանելուկ կա այստեղ, եթե Կոլյան որոշել է հիմա գնալ, հենց այսօր։ Նրանք անցնում էին շուկայի հրապարակով, ուր գյուղերից եկած բազմաթիվ սայլեր կային ու տեսակ-տեսակ կենդանի թռչուններ։ Քաղաքի մանրավաճառ կանայք տաղավարներում կանգնած, օղաբլիթ, կարիթել և այլ իրեր էին ծախում։ Այդպիսի կիրակնորյա շուկաները մեր քաղաքում միամտորեն կոչվում են տոնավաճառներ, և այդպիսի տոնավաճառները հաճախ են լինում տարվա մեջ։ Պերեզվոնը վազվզում էր ամենակայտար տրամադրությամբ, անընդհատ շեղվելով աջ կամ ձախ, մի որևէ տեղ, մի որևէ բան հոտոտելու։ Երբ ուրիշ շների էր հանդիպում, արտակարգ կտղանքով հոտվտում էր նրանց հետ, ըստ շնական բոլոր կանոնների։ «Ես սիրում եմ դիտել կյանքի ճշմարտությունը, Սմուրով», ասաց հանկարծ Կոլյան։ «Նկատել ես, թե ինչպես շները հանդիպում ու հոտվտում են իրար։ Բնության ընդհանուր մի օրենք կա նրանց արածի մեջ»։
«Այո, մի տեսակ ծիծաղելի բան»։
«Այսինքն, ոչ թե ծիծաղելի, ճիշտ չես ասում»։
Մարդն իր նախապաշարմունքներով ինչ ուզում է կարծի, բնության մեջ ոչ մի ծիծաղելի բան չկա։ Եթե շները կարողանային դատողություններ անել և քննադատել մեզ, վստահ եմ, նրանք էլ իրենց տերերի, այսինքն մարդկանց սոցիալական փոխհարաբերությունների մեջ ծիծաղելի բաներ կգտնեին իրենց համար, նույնքան կգտնեին, եթե ոչ շատ ավելի։ Կրկնում եմ, եթե ոչ շատ ավելի, որովհետև հաստատ համոզված եմ, որ մեր հիմարությունները շատ ավելի շատ են։ Սառա Կիտինի միտքն է, սքանչելի մի միտք։ Ես սոցիալիստ եմ, Սմուրով»։ Իսկ ի՞նչ է սոցիալիստը, հարցրեց Սմուրովը.
Այն է, որ բոլորը հավասար լինեն, բոլորը մի ընդհանուր սեփականություն ունենան, ամուսնություններ չլինեն, իսկ կրոնն ու բոլոր օրենքները, ով ինչպես ուզում է, և դեռ սրանց նման շատ բաներ, քեզ համար շուտ է, դեռ այնքան չես հասունացել, որ հասկանաս.
Բայց ցուրտ է, հա…
Այո, 12 աստիճան է, քիչ առաջ հայրիկս ճերմաչափը նայեց.
Եվ նկատել ես, Սմուրով, ձմեռվա կեսին, եթե 15 աստիճան է լինում, կամ նույնիսկ 18-ը, այնքան էլ ցուրտ չի թվում, ինչպես օրինակ հիմա, ձմեռվա սկզբին, երբ հանկարծ 12 աստիճան սառնամանիքն է կոխում մի անգամից, այ ինչպես այսօր, և մանավանդ, երբ ձյունն էլ քիչ է, դա նշանակում է, որ մարդիկ դեռ չեն վարժվել. Ամեն ինչ սովորություն է մարդկանց կյանքում, ամեն ինչ, նույնիսկ պետական ու քաղաքական փոխհարաբերությունների մեջ, սովորությունը գլխավոր շարժիչ ուժն է, բայց տես ինչ ծիծաղելի այս գյուղացին, Կոլյան ցույց տվեց մի բարձրահասակ, ոչխարենու մորթի հակած գյուղացու, որ բարի դեմք ուներ, և իր սայլի մոտ կանգնած ափերը ցրտից խփում էր իրար, թեև թաթմաններ կային ձեռքերին, նրա երկար շեկ մորուքն ամբողջովին եղյամ էր պատել.
«Գյուղացու մորուքը սառել է»,
բարձր ու գրգռիչ շեշտով գոռաց Կոլյան, երբ անցնում էր նրա մոտից.
«Շատերինն է սառել»,
հանգիստ ու խրատելու պես պատասխանեց գյուղացին.
«Մի բարկացնի նրան»,
նկատեց Սմուրովը.
«Ոչինչ, չի բարկանա, լավ մարդ է»։
«Մնաս բարով, Մատվեյ»։
«Գնաս բարով»։
«Բայց ի՞նչ է, Մատվեյ է անունդ»։
«Մատվեյ է»։ «Չէիր իմանում»։
«Չէ, հենց այնպես ասացի»։
«Հլատես, ոնց որ դպրոցական ես, հա»։
«Հա, դպրոցական»։
«Ի՞նչ է, ծեծում են քեզ»։
«Շատ էլ չէ, բայց մեկ-մեկ»։
«Ցավում է»։
«Դա էլ է պատահում»։
«Է, աշխար, աշխար»։
Հառաչեց գյուղացին սրտի խորքից։
«Մնաս բարով, Մատվեյ»։
«Գնաս բարով»։ «Անուշ տղա ես դու, այ ասեմ քեզ»։
Տղաները շարունակեցին իրենց ճանապարհը։